У редких неприкрытых оконицами шибах догорал кровавым светлом заход, так слабо и неохотно, так редко сгасал, як воля великого города до уставания. И она ледь тлела за гэтыми редкими шибами, и лямантом пустели были крики, что глухо сгасали в теснинах улицы. «Христос! Христос за апостолами пришел в городню!» Клеонік і Марка лупили во все двери разбярного кута. «Людей забивают!» — кричал Клеонік. «Ну, чего там?» — пытал сонный голос за оконіц. «Людей забивают! Кажуть Христа!» Першая зорка запалала в прозристо-синем небе. Апошнія промні заранкі адбіваліся на руках вуса, якімі ён грукатаў у дзверы. Рукі ў яго былі цяпер нібы з чырвонага золата. Тфу, сівінні сонныя! Пабег, спатыхнуўся аб жабрака, які спаў на ўзбочыне. «Христос прыйшоў! Кінь, спаць хачу!» Гіо Турай схапіў за грудкі чалавека ў багатай вопратцы патрос, ім аказаўся немец. «Христос у гародні! Христос у воскрес!» «А, – сказаў немец, – ён і в мінулый год такой ша штука выкінуў». «Тфу, каўбаса! – махнуў рукою Турай. Згасалі верхнія вокны ў дамах, безнадзейна згасала воля великого города. И все ярчэй у ліпеньскім небе разгараліся зыркі і зоры. Зяў золотом прыгажун Арктур, рассыпаліся ля яго валасы Бераніки. Зіхацела на поўначы зусім нізка ад далягляду шматкаляровая капела, і беглі да яе паўз Альтаір і Данеп туманныя віхуры шляху продкаў. І тады, в адчаі ад таго, што нічога нельга зрабіць, што ўсе глухія ў гэтым горадзе, Кіры Квястун стаў перад парталам касцёла дамініканцаў і, узняўшы рукі ўгору з апошніх сіл, непрытомна і раз'юшана залямантаваў: «Христос пришел в городню!» Молчание. Костел, сдавалось, падал на человека. Высокий дозор со шпилями. Тишиня. Больш на паўночны захад зіхацелі над самай зямлёй блізнюкі, брат залаты і брат белы. Яны бліжэй адзін да аднаго, чым людзі. Абауні, як цесна збіліся вакол нявесты, вакол белай нявесты, яе жаніхі, два браты, плячо да пляча, і іхні нізенькі сапернік. Ха, так блізка, як ніколі не бываць людзям. І ў адчаі, разумеючы, што ўсё адно, што ў лепшым выпадку варта схопіць яго за буянства, Кірык зноў скінуў дазор рукі і закрычаў: «Забіваюць Христа!» Рэха, што заўсёды было ў вежах, падхапіла крык, пачало адкідаць, гуляць з ім, як з мячом. У верхніх ярусах званіцы пачалі выбухаць дзіўныя гукі: «Во-та-та-та-та-та-та!» І раптам здарылася дзіва, ляснулі аканіцы, і в акне з'явіўся белы твар. «Чаго? Христа катаваць павялі! Яшчэ, яшчэ галовы з'яўляліся ў вокнах. Дзе? Дзе? Христа забивають у замку. Христос прийшов у городню нас бороніть. Один чоловік вийшов з дому, другий, третій. Тепер кричали чотирьох. Вийшов заспаний чоловік з кордом. Що таке? Катавать повели. Гонець сказав, що яни його на гордьолці. Що нам не йон потребен, а довговая турма. Гэта я образа перапоўніла чашу терпення, узвіўся да шпіляў званіц рык. І тут пайшло. Выбеглі з халупы два чалавекі з молатамі. Кінуўшы бедную крамку, выскачыў з бязменам гандляр. «Христа ратаваць!» – крычалі десяткі галасоў. Усё обрастаючи натоўп каціўся за кірыкам, грукалі ў дзверы, ў вокны, білі ў іх молатамі так, што ўздрыгвалі дамы, і хочаш, не хочаш, трэба было выходзіць. Ля карчмы натоўп вырас удвая, прыядналіся бражнікі. Карчмар крыкнуў і, скінуўшы з пожага вагонь, курай, полымя шуганула, нібы спіць. Пекло приєднався до тих, що йшли, п'янічки захопили походні, і коли раней у конці вулиці на заході з'яв у очі людям жовтий Арктур, путеводна лампада, то тепер зори ніби поблякли у червоним зареві. Неподалеку от Ростані приєднався до гурми Зянон з сотнею людей, а на самой Ростані натовп, які вели Клеонік і Марка. Валили, вилили з домов, завулков, тупиков, ще і ще люди з ланцужними жгутами, з довбнями, з ржавими сякерами, з друками, виламаними з платов, з луками. Кинувши ля мясных радов статок, прилучився до плыни пастух з прощою, мясник з разаком. Христос прийшов у городню. Тепер уже аніяк не менш за 700 чоловік валила до замка, ночь червоніла огнем. Синедрион на все очи разглядал Богдана роскоша. Видовище было саправды дивное. Под мешковиною хитона топырилася потертая шляхетская чуга. У запазусе была меховая шапка, небы кот пригрелся и спал, а на ногах такие самые мужицкие поршни, як и во всех. Роскаш стаяў, ганарліва адставіўшы нагу. Даволі магутнае пуза наперад, грудзі напнуў, твар чырвоны, вочы вырачаныя, вусы заліхвацкія, звіслі аж да сярэдзіны грудзей. Шчокі трохі адвіслыя, такія круглыя, быццам ён іх назнарок надзьмуў. Непримиримо глядели на синедрион каламутно-синие вочки. Греблево был скривленный рот, рот аматора выпить и задиры. Для полноты картины не хапало только и шабли. «Ты кто?» – спытал Лотр. «Не чулите, что?» – кинул Богдан. «Я роскаш, Богдан. Беларускі шляхціц. Ось, ты зараз не шляхціц, а падсудны, сказаў Лотр. Гэта вы, адзін выгляд, а шляхта была, ёсць і будзе. Зброю вось толькі я ў фургоне пакіну, а то не на мяне б вы зараз выскаляліся, а на вечка сваёй труны. Што ж ты, шляхта, сярод валацух? — спытаў Лотр. — Сам ты хамло і бадяга! — сказаў Роскаш. Лотр ледзь стрымаўся. — Добра, кажы! Роскаш стаў яшчэ больш зухаваты, адставіў нагу яшчэ далей. Мужыцкая толькі морда можа не ведаць, што такое рот роскашаў І до якого роду суйому і герба ми належим? Але я не здивлюся і великодушно вам дарую, бо попи збольше вчорашні мужики і самих важливих речів можуть і не ведать. Були ми колісті багаті, як халяри, але литовський напад вибив славути рот розкошу в сядла, хоча й не збив з ног. Фальшивим загадом гэтага хама, гэтай кіслай аўчыны міндаўга, адабралі ў нас набытак продкаў, землі і аддалі такому самому кіпацю, як і міндаўг, нейкаму безведамнаму квестгайля. Засталіся мы на гэтай нашай зямлі гасцямі і выселіліся. Але гонару не страцілі. І асабліва заеўся я з гэтым аслянём, з малодшым квестгайлам, Тадэем. Мала яму было таго гонару, што на зямлі, якая яму неправільна належыць, сядзіць былы гаспадар, чалавек такога роду, як я. Ён надумаў з мяне яшчэ нейкую гарэнду браць. Барбар такі, а? Вядома, не бачыў ён ад мяне дулі з макам і скідзельскага пачастунку.